В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Бої тривають на більшій частині лінії зіткнення на Сході. Від кого залежить вирішення ситуації?
Все залежить від нас і від того, наскільки грамотно ми будемо діяти. У всякому випадку, сил, средства, якщо грамотно підходити до цього питання, достатньо, щоб це все здержати, не говоря про те, щоб прийти ще й туди поближе.
Верховна Рада визначилася, Росія є країною-агресором, а ДНР і ЛНР – терористичними організаціями.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджує, що обстріл Маріуполя був здійснений з підконтрольної терористам території, а логіка трагічних подій свідчить, що це спланована кривава провокація, спрямована на залякування мирного населення.
А Росія в парі перейшла на риторику часів холодної війни. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Всіх вітаю. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Зі мною в студії Сергій Драчук з новинами. Прошу, Сергію.
Лідери країн Європейського Союзу закликали міністрів закордонних справ обговорити дії у відповідь на ескалацію бойових дій у Східній Україні, в тому числі можливі нові санкції проти Росії. Зустріч міністрів запланована в Брюсселі на 29 січня. У спільній заяві лідери ЄС відзначили наявність доказів того, що Росія продовжує і збільшує підтримку сепаратистів. Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі Ламберто Дзанієр звинувачує проросійських сепаратистів у блокуванні роботи спостерігачів організації на Донбасі. Як заявив він в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, спостерігачі ОБСЄ змушені працювати на сході України в дуже складних умовах. За його словами, вони фактично взяли на себе місію блакитних шоломів, не маючи для цього належного обладнання. Україна розраховує на потужний міжнародний тиск для звільнення української льотчиці Надії Савченко, яка перебуває під арештом у Росії, заявив радник прем'єр-міністра Данило Лубківський. За його словами, Надію Савченко можна вважати політв'язним режиму президента Росії. Її арешт суперечить фундаментальним нормам міжнародного права з боку Росії.
Загальне завдання двох режимів, введених в нашій країні.
Детальніше про те, що зараз відбувається в парламентській асамблеї Ради Європи, далі у «Свободі сьогодні». Служба безпеки України оголосила в розшук російського актора Михайла Пореченкова. Інформацію про розшук оприлюднено на сайті МВС у розділі «Особи, які переховуються від органів досудового розслідування». Російського актора підозрюють у вчиненні злочину, терористичний акт або погроза його вчинення. Йдеться про події 30 жовтня минулого року, коли Пореченков в українському Донецьку біля аеропорту стріляв із кулемета, будучи вдягнений у каску. Бронешилет із написом «Преса». Пореченков стверджував, що в людей не стріляв. У польському Освенцимі відбуваються заходи з нагоди 70-ї річниці визволення колишнього нацистського табору смерті Аушвіц. У церемонії брали участь кількасот людей, які змогли вижити в концтаборі, і численні представники іноземних держав. Це ще одна з тем передачі «Свобода сьогодні». У Росії опозиціонер Олексій Навальний закликає росіян вийти 1 березня на мирну масову маніфестацію. Антикризовий марш «Весна», за його словами, буде вимагати відставки президента Росії Володимира Путіна і його уряду, чесних виборів на всіх рівнях, завершення війни з Україною та звільнення всіх політичних в'язнів у Росії. Тим часом Московський міський суд визнав законним продовження домашнього арешту Навального до 15 лютого цього року. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Спершу про події на Донбасі, де українська армія утримує позиції попри спроби російських військ та бойовиків прорвати оборону та оточити Дебальцевський плацдарм. Про це повідомляють і керівництво АТО, і бійці та медики з лінії фронту. Бойовики ж запевняють, що вибили українську армію з кількох сіл і отримали власну авіацію. Однак пізніше з'явилися повідомлення з українського боку, що місце базування цієї авіації знищила українська артилерія. Загострення конфлікту призвело до нових жертв серед військових та цивільних. За ситуацією стежить Євген Солонина.
Російські війська та сепаратисти намагаються розпочати наступ та прорвати оборону української армії на різних ділянках фронту на сході України. Накопичують військову силу на окремих напрямках, зокрема довкола Дебальцева, але наразі безрезультатно, заявив сьогодні речник антитерористичної операції Андрій Лисенко.
Російські військові і незаконні збройні формування продовжують спроби наступу на позиції сил антитерористичної операції. Противник намагається завдавати ударів по підрозділах українських військових та зайняти стратегічно важливі і вигідні позиції для здійснення подальших військових операцій і в першу чергу в районі міст Дебальцеве, Вуглегірськ та Маріуполь Донецької області.
Волонтери і лікарі, які нині допомагають військовим у районі Дебальцева, повідомляють Радіо Свобода про обстріли та танкові бої по периметру Дебальцевського анклаву українських військ. Зокрема, обстрілюють трасу, яка сполучає місто з основними позиціями українських військ на півночі, з наміром узяти плацдарм в оточення. Однак українські вояки не відходять з позицій, підсумовують співрозмовники Радіо Свобода. Головний удар російські війська та сепаратисти мають намір завдавати у північно-східний бік Дебальцевського плацдарму, констатує координатор групи «Інформаційний опір» та депутат від Народного фронту Дмитро Тимчук на своєму сайті та в соцмережах. В напрямку головного удару з лівого флангу розгорнута зведена артилерійська група, укомплектована російськими військовими двох бригад Центрального округу Російської Федерації, пише Тимчук. Бої тривають на більшій частині лінії зіткнення. Зокрема, напруженою є ситуація на ділянці фронту на південь від Донецька та на північ від Маріуполя, розповідає Радіо Свобода командир добровольчого батальйону МВС «Київ-2» Богдан Войцеховський.
Що залежить від нас, від того, наскільки грамотно ми будемо діяти. У всякому випадку, сили, средства, якщо грамотно підходити до цього питання, достатньо, щоб це все здержати, не говоря про те, щоб прийти ще й туди поближе.
За словами Богдана Войцеховського, на відтинку від Донецького аеропорту до північних околиць Маріуполя лінія фронту не змінилася. Українські сили в останні три місяці тут не відступали. Днями сепаратисти запевняли, що взяли Піски, Оленівку та ще деякі невеликі населені пункти на лінії зіткнення. Українська сторона це спростовує. За офіційними даними Міноборони, за останню добу на Донбасі загинули 9 українських військових. Водночас повідомляють у відомстві, з 17 по 27 січня втрати російських військ та бойовиків убитими та важко пораненими становлять приблизно 1200 осіб. Тим часом на сході України продовжують гинути цивільні. Зокрема, у місті Світлодарськ обстріляли єдину діючу лікарню в межах Дебальцевського плацдарму. Одна медсестра загинула, повідомляють Радіо Свобода лікарі. Днями сайти сепаратистів та російські медіа повідомляли про декілька малих навчальних літаків та бойових вертольотів, які нібито відремонтували та забезпечили боєкомплектом представники проросійського збройного угруповання ЛНР. Однак сьогодні позафракційний депутат Борис Філатов повідомив, що місце дислокації цієї відреставрованої авіації повністю знищила українська артилерія. Тож, на його думку, російська сторона не зможе тепер використовувати свої літаки під виглядом авіації ЛНР. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада визнала Росію країною-агресором. Окрім того, депутати звернулися до міжнародних організацій із закликом визнати угруповання ЛНР та ДНР терористичними організаціями офіційно. Юрист коментує, це швидше важлива для держави політична заява, аніж реальний механізм впливу на Росію. Детальніше про те, чи це звернення є політичним популізмом, чи вдалим тактичним рішенням, дізнаємося від Яни Полянської.
Заява до міжнародної спільноти, яку зачитала з трибуни депутат Ганна Гопко, фактично закликає посилити міжнародний тиск на Росію. Зокрема, депутати просять визнати факт агресії проти України, окупацію її території, також обмежити повноваження російської делегації в ПАРЄ, надати Україні військову і гуманітарну допомогу.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджує, що обстріл Маріуполя був здійснений з підконтрольної терористам території, а логіка трагічних подій свідчить, що це спланована кривава провокація, спрямована на залякування мирного населення.
Визнання Україною Росії як країни-агресора – це крок, який був узгоджений на всіх рівнях перед голосуванням у Раді. Так заявив перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій. За його словами, напередодні керівники фракції близько 3 годин узгоджували це питання з президентом. Тож успішне голосування за таке звернення до міжнародної спільноти, на думку Парубія, уже є ознакою консолідованості Ради. Той факт, що це звернення є швидше політичним та немає юридичної сили, Парубій прокоментував тим, що наразі депутати знайшли формат, який був найбільш прийнятним.
Фактично, ми обрали формат заяви, який опирається на міжнародні документи, який фіксує стан Росії агресором. Наша заява визначає процедуру розгляду на міжнародному рівні згідно міжнародних статутів Росія країною-агресором.
А юридичні наслідки, за його словами, вже мають створити міжнародні інституції. Міжнародне право не формулюється кожною окремою державою, утім світовою спільнотою разом. Так пояснює юрист-міжнародник Віталій Власюк. Таким чином, якби за подібну резолюцію проголосували делегати інших країн, це дійсно був би значимий факт із юридичної точки зору. Утім, за словами Власюка, реальних юридичних наслідків це звернення набуде тоді, коли на його основі в Україні, наприклад, впроваджуватимуться санкції стосовно Росії чи вводитиметься надзвичайний стан на прикордонних ділянках.
Для міжнародної сфери ця декларація, в першу чергу, має політичний меседж, що от ми нарешті рахуємо Росію державу-агресором. Водночас, з точки зору міжнародного права, визнати державу-агресором може лише Рада безпеки ООН. Ну, або міжнародний суд ООН, але цього теж не станеться.
Утім, ні Україна, ні будь-яка інша держава не можуть звертатись до міжнародного суду ООН щодо Росії, адже вона не визнає його юрисдикції, так роз'яснює експерт. Рада безпеки ООН також навряд чи колись визнає Росію державою-агресором, говорить Власюк. Справа в тому, що для цього потрібне одностайне голосування усіх постійних країн-членів. На рівні з Францією, Великою Британією, США та Китайською Народною Республікою право голосу має і Росія, що нівелює усі подібні ініціативи. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
В Україні назріває гуманітарна катастрофа, якій можна запобігти тільки припинивши війну і виконавши Мінські угоди. Такі міркування висловлювала більшість представників Парламентської асамблеї Ради Європи на сьогоднішньому обговоренні та голосуванні резолюції щодо української ситуації. Тим часом виступи делегації Росії нагадували протистояння часів Холодної війни і найтиповіші зразки антизахідної пропаганди, поширюваної наразі кремлівською політиками та засобами масової інформації. Детальніше із Страсбурга Віталій Єреміця.
Проект резолюції ПАРЄ щодо ситуації в Україні сьогодні протягом обговорень активно намагалися змінити представники Росії. Зокрема, вони робили спроби відхилити поправку України щодо незаконності так званих гуманітарних конвоїв, спробували внести перебільшені статистичні дані щодо біженців з Донбасу в Росії чи викреслити положення про фінансування та участь російських збройних сил у конфлікті на сході України. Так само Парламентська асамблея Ради Європи схвалила поправку до резолюції, в якій мовиться про необхідність звільнення народного депутата Надії Савченко. Водночас драматичну статистику гуманітарної ситуації в зоні конфлікту та величезну кількість біженців часто наводили протягом нинішніх обговорень у Страсбурзі. А тим часом понад 2 мільйони осіб далі перебувають на територіях, контрольованих сепаратистами, де вони живуть у нелюдських умовах, повідомляв доповідач від Британії Джим Шерідан. Він, як і представники різних держав Заходу, а також країн колишнього радянського табору, вказували на причину кривавих подій на сході України, а саме на російську агресію та постачання зброї і обладнання сепаратистам.
Протягом наших поїздок в Україну та Росію представники неурядових організацій на місцях нам давали свідчення про участь Росії та підтримку сепаратистів. До того ж, це підтверджували і матері російських солдат, які казали, що їхніх синів та доньок послали воювати в Україну.
Каже представник Британії. На тлі рішення моніторингового комітету ПАРЄ повернути деякі повноваження делегації Росії, обговорення ситуації на Донбасі проходили за активної участі російських представників. Практично кожен виступ делегації Росії проходив у стилі нинішньої російської дезінформаційної кампанії та звинувачував Київ та Захід у всіх проблемах. Ось послухаємо представницю Росії Світлану Горячеву.
Проєкт резолюції пропонується не американським ястребам.
В проєкті резолюції пропонується не американським ястребам, а Росії утриматися від дестабілізації та військової підтримки сепаратистів. І жодного факту для підтвердження цього. Та якби наші війська воювали, то вони давно би вже були у Львові.
Загалом депутати ПАРЄ позитивно оцінили доповідь Джима Шерідана, яка стала основою резолюції щодо України. Представники асамблеї закликали сторони конфлікту вдатися до конкретних кроків для припинення бойових дій та їх драматичних наслідків для населення. ПАРЄ також закликала міжнародну спільноту та фінансові організації сприяти врегулюванню гуманітарної ситуації в Україні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А повертаючись до сьогоднішнього офіційного визнання Росії країною-агресором і так званих ЛНР і ДНР терористичними організаціями, про що сьогодні у Верховній Раді проголосувала більшість, ми запитали перехожих Києва, наскільки, на їхню думку, своєчасним зараз є таке рішення.
Я думаю, що не своєчасне, бо це треба було зробити з самого початку, коли почалася анексія Криму. От. Це було вже тоді ясно, що Росія – це країна-агресор, країна-окупант.
Ну, це чуть-чуть, звісно, запізно, але дело в тому, що я думаю, що нам зовсім не вигідно це, тому що кредити не будуть давати, тому що конфетки не зможемо продавати в Росію.
Да, вже давно потрібно було визнати і країну агресором, тому що ведеться війна проти України, хоч вона завуалірована під те, що якби громадянська вважають війна, але це не є громадянською війною.
Ранувато ще трохи, мені кажеться. Бо тому, що буде більша агресія, мабуть, з боку Росії.
Треба було раніше визнати нашу Росію агресором. Росія проти нас уже, мабуть, майже рік веде війну. А таємну війну, мабуть, вона веде вже декілька років.
Я вважаю, що це дуже своєчасно, можна було і раніше це зробити.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте підсумки дня, що минає, їх у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Ще одна тема сьогоднішнього дня міжнародна. 70 років тому визволили концтабір Аушвіц-Біркенау.
Докладно о тій порі, 70 років тому, обоз освободили жовніри 60-ї армії 1-го фронту українського армії Червоної.
Ми також почуємо спогади однієї із колишніх ув'язнених цього концтабору. Також дізнаємося, чи може Європа продемонструвати єдність та політичну волю, потрібні для допомоги Україні.
This is a struggle and a conflict between Russia and the West.
Насправді це боротьба і конфлікт між Росією і Заходом, не між Росією та Україною.
А більше слухайте у наступній програмі «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Про масові вбивства в концтаборі Аушвіц-Біркенау недостатньо тільки пам'ятати. Потрібно діяти, щоб такий злочин більше ніколи не повторився. Ця думка повторювалася у виступах учасників урочистого відзначення 70-річчя визволення в'язнів гітлерівського табора смерті. До польського міста Освенцим, де розташований музей цього концтабору, приїхали представники 40 країн світу. Серед почесних гостей і президент України Петро Порошенко. Натомість на польських відзначеннях не було президента Росії Володимира Путіна. Чому, дізнаємося від Юрія Савицького.
Ювілейні заходи відбулися біля вхідної брами до гітлерівської катівні. Про історію визволення табора смерті в Освенцимі нагадав президент Польщі Броніслав Комаровський, який відкривав урочистості.
Докладно о тій порі.
Саме о цій порі 70 років тому концтабір звільнили солдати 60-ї армії 1-го українського фронту Червоної армії. У той день по обіді 100-та львівська дивізія піхоти увійшла на територію концтабора.
Комаровський зацитував промову папи Івана Павла ІІ, виголошену свого часу в Освенцимі. За словами папи, як нагадав президент Польщі, Аушвіц – це іспит сумління людства. Комаровський застерігає.
Ніколи один народ не може розвиватися коштом іншого, завойовуючи його і поневолюючи, експлуатуючи та вбиваючи. Пам'ятаємо, до чого веде порушення права народів на самовизначення, порушення принципів непорушності кордонів, зневажливе ставлення до людського життя, а також байдужість щодо зла.
А також вірність вобець зла.
Втім, головними героями цьогорічних урочистостей у польському Освінцимі стали колишні в'язні концтабора. Їм надали можливість звернутися до присутніх на ювілейному заході голів держав і урядів, членів монарших сімей. Люди, які пережили жахіття концтабора, не приховували свого хвилювання. Галіна Біренбаум потрапила в Аушвіц 13-річною дівчинкою.
Була там. Так страшно
була. Я була там. Так страшно. Я була там ув'язнена протягом 2 років. Я була чужа для самої себе. В цьому пеклі єврейська дитина призначена на негайну смерть у газовій камері. Я вмирала там незліченну кількість разів. Завмирала від страху, болю і напруги. Від страху, болю,
напруги. Пані Біренбаум говорила про свою тривогу з приводу сучасних подій у Європі і світі. За її словами, зло під назвою Аушвіц тліє і відроджується в расизмі і тероризмі, які знову підіймають голову.
Сама собі відповідаю.
Вражена тим, що зараз навколо нас відбувається, я сама собі часто говорю. Якщо протягом багатьох років міг легально та безкарно існувати Аушвіц, то все, що найгірше, ще може трапитися. Але потрібно вчасно і однозначно цьому протистояти і не допускати до подальших трагедій безправ і злочинів.
Безправ'ю і збродні.
Інший в'язень концтабора Роман Кент під час промови розплакався. Він двічі звернувся до присутніх із словами: «Ми не хочемо, щоб майбутнє наших дітей було таким, як наше минуле». З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Путін – це спадкоємець Гітлера, впевнена 90-річна Анастасія Гулей, в'язень концтабору Аушвіц. У 1943-му 17-річну дівчину забрали з дому після того, як вона вже двічі тікала з мобілізації до примусової праці. З Німеччини вона знову втекла до Польщі, де її все ж зловили і відправили до концтабору. Перед 70-ю річницею визволення концтабору Біркенау з Анастасією Васильівною спілкувалася Марічка Набука.
Пам'ятає Анастасія Васильівна події 70-річної давнини до найменшої деталі. На очі у неї навертаються сльози, але розповідь жінка не зупиняє. Каже, хоче донести до всіх, що таке справжній нацизм.
Вже після цієї процедури номер на руці. Виколовий номер, і це вже все було понятно. Пожизненно тут. І що житті то й багато нам не буде.
Праця в Аушвіці була неймовірно тяжка, але найперший спротив таким умовам у жіночому таборі комендант поборов швидко. Ідучи вздовж шеренги дівчат на колінах, бив у груди кожну п'яту, розповідає Анастасія Васильівна. Але найстрашнішим, каже вона, був навіть не голод, хвороби чи каторжна робота.
Ще страшніше було дивитися, як гнали в краматорій людей. Вони не знають, куди йдуть. Їм же казали, ви на переселенні йдете. А ми ж то знаємо, куди їх ведуть. І ті дітки, що йдуть, хто з м'ячиком, хто з куколкою, вигляниш стовпи полум'я й диму із цих краматорій. А вонь задихається, горить же м'ясо. Страх був. І без виходь. І знав, що й тобі ж туди.
І коли в'язні думали, що гірше, ніж в Аушвіці вже не буде, їх погнали в інший табір – Бухенвальд, а потім у Берген-Бельзен.
На голі доски положили, це январ місяць, і голод, і тіф, і жовтуха. Вже дійшло до того, що й брюки не варили, і нікому було вже їсти. Вже мертві були. Трупи складали під бараками, штабелями.
Сучасні події Анастасія Васильівна оцінює однозначно.
Подали протест до польського правительства, що не запросили Путіна на це 70-річчя визволення. Чого його туди приглашати? Щоб повчився ще, мало навчився. Геббельса мало вивчив. Наслідник Гітлера появився.
Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода 60.
Говорить Радіо Свобода.
У чому, здається, всі нині погоджуються, так це в тому, що Україна перебуває в скруті. Промислове виробництво має впасти на 10% цього року, державний борг сягне 100% ВВП, а гривня може втратити в ціні 60%. І питання в тому, що з цим робити? Чи може Європа продемонструвати єдність та політичну волю, потрібні для допомоги Києва, дізнавався Ростислав Хотин.
У нещодавній статті фінансист і філантроп Джордж Сорос закликав до пакета міжнародної допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів доларів чи навіть більше. Сорос зауважив, що небажання Заходу розкрити гаманець до сих пір тримало Україну на короткому поводку, і уряд Арсенія Яценюка не здійснював кардинальних структурних реформ. За надання Києву великого плана Маршалла виступають економіст із центру Петерсона у Вашингтоні Андрес Ослунд та прем'єр-міністр Литви Андріус Кубіліус. Ослунд переконує, що Україна потребує плана Маршалла у формі як кредитів, так і значних грантів, а Кубіліус запропонував, аби Євросоюз протягом 6 наступних років асигнував Україні 3% свого бюджету, усього 30 мільярдів доларів. Однак не всі погоджуються із можливістю такого плану і навіть кажуть, що велика допомога не є найкращою винагородою для Києва. Російський фінансовий оглядач Леонід Бершицький стверджує, що новий український уряд забуксував із реформами і пристав на поетапний підхід у питанні термінових змін. Прихильники ідеї великої допомоги Україні справді, принаймні частково, керуються геополітичними міркуваннями. Київський юрист однієї із міжнародних фірм Даніел Білак.
Насправді це боротьба і конфлікт між Росією і Заходом, не між Росією та Україною. Ми на передньому краї війни Росії з Європою. І чим скоріше всі зрозуміють, що відбувається, тим скоріше, можливо, відбудеться більш адекватна політична дискусія.
Такий підхід, вважає експерт центру Карнегі Балаш Ярабік, не спирається на економічні переваги ідеї допомоги Україні. Російська агресія проти України, підкреслює Ярабік, не позбавляє український уряд відповідальності за проведення реформ. Як і Бершицький, і Арабік теж наразі не помітив кардинальних зрушень в Україні.
Олігархи все ще задають тон у грі, виписують правила гри.
Каже Ярабік, додаючи, що президент Порошенко сам є олігархом, а прем'єр-міністр Яценюк з олігархами пов'язаний. Великим знаком запитання у цій дискусії залишається роль Росії, яка все ще має значний вплив на українську бізнесову та політичну еліту, а також на сектор безпеки. Білла каже, що російський вплив сильно зріс за президентства Віктора Януковича. Ослунд зі свого боку переконує, що будь-яка серйозна боротьба із корупцією в Україні кардинально знизить вплив Росії, і це є ключовим аргументом на користь великого пакету допомоги Україні.
Якщо ми поглянемо, що сталося в газовому секторі, то ясно, що Росія використовувала торгівлю газом для розбещення української еліти, підкуповувала українську еліту. І найкращим методом економічної протидії російській проблемі є мінімізація контактів.
Прихильники великого пакету допомоги натомість вражені, що вже Україна змогла зробити, і підкреслюють, що допомога буде надходити частинами, виділення яких буде прив'язаним до конкретних реформ. Ослунд наголошує, що головними напрямками реформ мають стати боротьба із корупцією, фінансова дисципліна та дерегуляція економіки.
І на закінчення наша рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
На російському каналі «Росія-1» так званий голова МЗС угруповання ДНР, яке визнане в Україні терористичним, заявив, що у місті Бердянськ було зґвалтовано і вбито 22 жінки. І, мовляв, винними в цьому він вважає бійців батальйону «Азов». Є спростування, про них знає Євгенія Тюхтенко.
На російському каналі «Росія-1» у програмі «Воскресний вечір» з Владимиром Соловйовим дискутували про події минулого тижня, трагедію у Маріуполі та Донецьку та загострення конфлікту на Донбасі. У студії був присутній Олександр Кофман, так званий міністр закордонних справ так званої ДНР. Він розповів історію про бійців батальйону «Азов». За його словами, під час дислокації цього батальйону в українському місті Бердянськ його бійці зґвалтували та вбили 22 жінки.
Як нам під час бити з тими і знасилуваними русскими девочками в Славянск, в Мариуполе, в Бердянске. Кстати, если вы не знаете, в Бердянске, там, где стоял батальон «Азов», после его передислокации были обнаружены 22 трупа убитых, изнасилованных девушек. В Бердянске об этом знают. То есть обвинить меня в вранье сейчас ни у кого не получится. Местные журналисты это пронюхали и сейчас пытаются повесить эти 22 убийства и изнасилования на какого-то местного маньяка. Там стояли бойцы батальона «Азов», почему-то не разговаривающие на русском языке. Предположительно, албанцы. Ну, так вот, такой вот у нас батальон «Азов».
Таку інформацію спростував пресофіцер міського відділу міліції Ігор Горецький. Він назвав це черговою маячнею, яку поширюють російські ЗМІ. Про це написали журналісти порталу «Пробірдянськбіз».
У міліцію не надходило жодної заяви про подібні злочини. Не було ніяких зґвалтувань, не було ніяких трупів. Якби таке трапилося, приховати подібний злочин просто неможливо. Тому з усією відповідальністю заявляю, що інформація, озвучена на російському каналі, не відповідає дійсності.
Повідомив Ігор Горецький. Окрім того, у матеріалі цього ж порталу йдеться про те, що журналістська спільнота Бердянська вперше почула про такі гучні злочини. Раніше російські ЗМІ повідомляли про буцімто звірства батальйону «Азов» у сюжеті про бійця із позивним «Грек», однак ніяких звірств не продемонстрували, а боєць, якого вони поховали, виявився живим. Євгенія Тюхта.